Un šajā brīdī atgriežamies pie pašvaldību vēlēšanu temata. Lai runātu par vēlēšanu iznākumu novadu reformas kontekstā, esam sazinājušies ar Latvijas Universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes dekānu Gundaru Bērziņu. Labrīt!
Labrīt!
Un rezultātus lūksim arī komentēt politologam Jurim Rozenvaldam. Labrīt!
Labrīt!
Un vispirms, Bērziņkungs, lūkojoties uz vēlēšanu rezultātiem un arī zemo vēlētāju aktivitāti. Novada tiešām būs ekonomiski spēcīgāk šīs reformas rezultātā?
Mūsu pētījums, kur mēs tikko pabeidām tieši pirms pašvaldību vēlēšanām, kur mēs veicam jau ikgadēju, skatāmies, kā mainās iedzīvot ekonomiskā aktivitāte novada griezumā, un kas balstās uz mūsu sadarbību ar Latvijas mobilo telefonu, kur mēs analizējam statistikas datus. Un ko mēs secinām? Mēs secinām, ka faktiski jaunais novada dalījums ir ievērojami izlīdzinājis novadu aktivitāti visā Latvijas teritorijā. Ir palikuši daudz lielāks skaits novadu, kas mums atbilst mūsu tam dalījumam, kas ir harmoniskie, pašpietiekamie, un mērenī. Tas nozīmē ar vidēju augstu tehnoloģisku aktivitāti gan darba dienā, gan arī brīvdienā. Un ir palikusi tikai viena pilsēta, kas ir Rīga, kur ir izteikti darba rūķi, kurš ir ļoti liela aktivitāte darba dienās un ievērojami mazāka aktivitāte brīvdienā. Bet kopumā tātad Latvija ir kļuvusi daudz vienlīdzīgāka ekonomikas, vienlīdzīgāka ekonomikas jomā, kas ir varbūt arī lielā mērā pandēmijas iespējas, jo cilvēki faktiski gan strādā, gan arī atpūš savu novadu ietvaros. Un šeit es runāju par šiem jaunveidotajiem novadiem, 43 novadiem, kuros ir iespējas gan strādāt, gan arī pavadīt brīvdienu.
Vienlīdzīgāki novada ekonomiskajā jomā, kā to izjūt vai izjutīs iedzīvotāji?
Tas nozīmē to, ka šis pētījums tika veikts 20. Gadā. Un, kā mēs zinām, 20. Gads iezīmēs ar šo pandēmijas ietekmi. Tas nozīmē, ka daudz cilvēki nepārvietojās atpakaļ uz darbu un nepalikt lielajās pilsētās, viņi strādāja no visas Latvijas teritorijas. Un tas savukārt nozīmē, ka vietējais biznes, vietējā apkalpošanas sfēra, kā viņi varēja strādāt, faktiski ir iespēja ievērojami atjaunojusies. Un cilvēkiem bija iespēja saņemt servisus un saņemt pakalpojumus tieši daudz lielākā mērā. Faktiski, kas ir noticis pandēmijas rezultātā, tas, ko neizdarīja visas mūsu politikas, kas ir padarīt Latviju vienlīdzīgāku, jo visi nekoncentrējas tikai lielajā Rīgā. Tas šī gadījumā ir tiešām dati rāda, kas ir noticis, un dati arī rāda to, ka ir iespējams, ka tas saglabāties vienā mērā arī pēc pandēmijas. Tas ir lielākais jauno pašvaldību uzdevums, kā saglabāt šo tendenci arī pēc pandēmijas.
Kā jūs komentējat to, ka, piemēram, iedzīvotāji lauku teritorijās pirms vēlēšanām sacīja, ka, lai arī viņi iet vēlēt vai neiet vēlēt, viņiem jau nekas nemainās, viņu dzīvē nekādu izmaiņu nav. Visi solījumi, visi darbi tie attiecās uz pilsētām, ciematiem, kādām apdzīvotām vietām, bet tie, kas dzīvo lauku teritorijās, tiem ir pilnīgi vienalga, kas ir pie varas.
Es komentēju tās, kamēr bija 119 novadi, iešana uz vēlēšanām, jā, mēs vienā mērā varam ietekmēt tos, kas notiek pie mums, bet Latvijas mērogā šī ietekme bija mazāka. Tomēr šoreiz, kad ir mums tikai faktiski 43 novadi, ko mēs redzam? Mēs redzam, ka šo 43 novadu summā ietekme, relatīvā ietekme būs ievaram lielāka Latvijas politikā. Tas ir man tāds vērtējums, jo, ja cilvēki šie novadi spēj sadarboties, tad rezultātā cilvēkiem viņu vēlēšanu biļetēm dod daudz lielāku summāru ietekmi kopējā Latvijas politikā. Jo, kamēr bija sadrumstalota visu Latvijas teritoriju, tad individuālo nu, pašvaldību ietekme tiešām varēja būt minimāla. Bet šoreiz, es domāju, tas būs mainījies un rezultātā nu, teiksim, faktiski katrs individuālās balts ietekmes kopējo Latvijas politiku, es domāju, ka būs lielāks.